Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
114 кандыдатаў у дэпутаты падпісалі зварот у абарону Дмітра Дашкевіча. Вязні турмы віншавалі Мікола Статкевіча з днём беларускай вайсковай славы. У Амерыцы адзначаюць 11 год з трагічнага дня 11 верасня.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўніца замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн выступіла ў Еўрапарламенце ў Страсбуры са справаздачай аб стасунках Еўразвязу з астатнім светам. Наконт палітыкі звязу адносна Беларусі спадарыня Эштэн заявіла наступнае.
We have to continue to monitor the situation in Belarus.
Мы павінны працягваць сачыць за сітуацыю ў Беларусі. Мяне вельмі непакоіць сітуацыя з правамі чалавека і дэмакратыі ў гэтай краіне. У нас ёсць палітыка крытычнага ўзаемадзеяння з Менскам. Нашы абмежавальныя меры па-ранейшаму накіраваныя на асобаў адказных за рэпрэсіі і на тых, хто звязаны з імі. У той жа час мы працягваем узаемадзейнічаць з народам, з грамадзянскай супольнасцю і апазіцыяй.
Заявіла Кэтрын Эштэн. Злучаныя Штаты адзначаюць сёння 11-ю гадавіну тэрактаў 11 верасня, у выніку якіх загінулі каля 3000 чалавек. У Нью-Йорку сваякі загінулых у сусветным гандлёвым цэнтры прачытаюць сімёны ахвяр у месцы, дзе некалі стаялі вежы-блізняты. На працягу апошніх 11 год яшчэ каля 1000 чалавек памерлі ад хваробаў, спрычыненых атрутным пылам ад разбураных гмахаў. Асобныя памятныя цырымоніі пройдуць у Пентагоне і на полі ў Пенсільваніі, месцы, дзе 11 верасня ўзарваліся два другія з чатырох самалётаў, захопленых тэрарыстамі. Віцэ-прэзідэнт Джо Байден наведае цырымоніі ў Шэнксвілі, Пенсільваніі, дзе пасажыры самалёту напалі на захопнікаў, змусіўшы іх узарваць самалёт сярод поля, не даляцеўшы да планаванай цэлі. Пакістанскі доктар, які, як мяркуецца, навёў амерыканскіх спецназаўцаў на сховішча ў самы Бін Ладэна ў Пакістане, сцвярджае, што пакістанскія спецслужбы яго катавалі. Доктар Шакіл Афрыдзі даў інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу Fox News з турмы ў Пешавары, дзе ён адбывае зняволенне тэрмінам 33 гады паводле абвінавачанняў у падтрымцы ваенізаваных груповак. Пакістанскія ўлады арыштавалі яго неўзабаве пасля забойства Бін Ладэна. Афрыдзі сцвярджае, што следчыя пакістанскай службы выведкі лічаць Злучаныя Штаты сваім галоўным ворагам і папракалі яго супрацы з ЦРУ. Доктар сцвярджае, што падчас допытаў аб яго тушылі цыгарэты і падвяргалі электрычным шокам. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты абнародавалі больш за 1000 старонак дакументаў з архіваў розных амерыканскіх ведамстваў, якія тычацца расстрэлу пад Катынню ў 1940 годзе. З гэтых дакументаў, паводле паведамлення агенцтва Associated Press, адназначна вынікае, што амерыканскія ўлады ведалі ўжо ў 1943 годзе, што польскіх афіцэраў расстралялі савецкія карныя органы, а не немцы. Паводле Associated Press, інфармацыя аб масавым расстрэле ў Катыні не далі ходу на самым высокім узроўні ў Вашынгтоне. Гісторыкі даўно меркавалі, што прэзідэнт Злучаных Штатаў Франклін Рузвельт не хацеў ставіць пад сумнеў савецкую версію расстрэлу, што палонных палякаў нібыта расстралялі немцы, каб не псаваць адносінаў з саюзнікам у вайне супраць Нямеччыны і Японіі.